7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Vă rog să nu mă bănuiți de atitudine subiectivă, dar am să afirm că în lista de drepturi, dreptul la libertate și dreptul la libera exprimare sunt în capul listei. Și nu pentru că sunt din meseria jurnalistică, dar de multe ori despre încălcarea unor drepturi se află numai din presă și grație existenței libertății de exprimare, la modul general și în media în special. Despre asta discutăm și aflați imediat cu cine. După furtuna electorală, cred că e bine să discutăm despre deficitul de toleranță. Exact așa ne-a propus să abordăm un subiect mai particular, din care sper că vom face o discuție mai generală. Zic așa, ne-a propus domnul Nicolae Șanu să discutăm. S-a oferit să vină în platou, nu mă cred în măsură să polemizez cu dumnealui nici pe departe, pentru că sunt doar moderator, chiar dacă uneori știu să fiu provocator, și în platou l-am invitat pe Victor Gotișan, expert media, pentru că domnul Nicolae Șanu, expert în drept, a observat că în legătură cu o apariție editorială, un talmud de 800 de pagini, în care mulți au văzut un atac la adresa sectorului asociativ, cu bătaie lungă, copiat dintr-o țară mai îndepărtată. Deci reacția asta i s-a părut domnului Șanu mult prea virulentă și dumnealui s-a simțit oarecum vizat, pentru că reprezentanți notorii ai societății civile au cerut autorităților să ia atitudine față de această opinie exprimată într-un volum mai mare, pe alocuri cu foarte multe cifre, dar foarte puține argumente, pe alocuri, zic cunoscătorii, odată în bară tocmai cu cifrele, sau cu constatările că ele n-ar exista, dar ele de fapt sunt la vedere, și mai ales atunci când e vorba de finanțări din exterior, granturi, sigur că cei care dau banii din Occident, ah, ce sistem de control au. Asta o știi oricine a luat un dolar din exterior sau un euro. Deci, Nicolae Șanu și Victor Gotișan astăzi la Europa Liberă. Domnule Șanu, când vorbeam la telefon cum o să construim această discuție, imediat v-am întrebat, dar ce facem cu cei rău intenționați care îmbracă cojocul de oaie peste firea lor de lup, tocmai ca să poată să strecoare printre picăturile de ploaie, știind că democrația este neputincioasă. Îi oferă toată libertatea de opinie și el vine cu tot felul de năzdrăvănii, uneori neprobate, și juristul Nicolae Șanu spune are protecția libertății de expresie, articolul 10.
Din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Mulțumim pentru că ați dat curs invitației mele, pe care trebuie să recunosc că am făcut-o în adresa mai multor persoane, pentru că, în opinia mea, cu adevărat, avem o mare, mare problemă în ce privește respectarea opiniei altora. Sigur că, la nivel teoretic, ipotetic, toți, chiar să-i trezești noaptea din somn, vor repeta că libertatea de exprimare este un drept fundamental garantat de Constituție. Și teoretic o să vă spună că nu poate fi limitată decât în cazurile expres prevăzute de lege, dacă asta e necesar într-o societate democratică. Dar de aici până la a înțelege cu adevărat acest drept și alte drepturi fundamentale, eu cred că noi avem de parcurs o distanță destul de lungă. Avem în spate o istorie în care drepturile erau doar declarate și nu erau respectate. O precizare. Demersul meu nu are nicio legătură cu cartea de la care a pornit această...
Deci apropo, nu sunteți avocatul autorului.
Nu sunt avocatul autorului. Nici nu am citit lucrarea. Trebuie să recunosc că lucrări cu asemenea titluri nici nu le voi citi niciodată. Pentru că pentru mine este evident din start, din titlu, ce aș putea să găsesc înăuntru. Dar indiferent de cât de mult nu ne place o opinie exprimată de cineva, noi trebuie să înțelegem că avem obligația să tolerăm și opinii care ne șochează, care ne deranjează, opinii care exagerează și chiar și în asemenea cazuri, opiniile sunt protejate.
Dar exagerează până la o limită.
Da,
că
sigur,
el ar spune
sigur, exagerează.
Că Holocaustul nu a existat, se duce imediat la pușcărie.
Se duce la pușcărie de aceea că societatea a limitat acest drept. Dar exista și acest drept de a nega Holocaustul până nu s-a instituit o restricție și nu s-a instituit răspunderea penală. Deci, libertatea de exprimare cu adevărat chiar merge până acolo încât îți permite să negi și lucrurile absolut evidente. Chiar cineva astăzi are dreptul să spună că eu nu cred în toate teoriile voastre, eu cred că Pământul este centrul Universului și Soarele se rotește în jurul Pământului. Și atâta timp cât nu există un text de lege care să interzică lui să facă lucrul ăsta, el poate să publice lucrări în care să încerce să demonstreze, să vină cu teoria heliocentrică.
Domnule Șanu, sunteți foarte bun în Franța. Iată unde Macron a apărat, iată, dreptul ăsta al lui Charlie Hebdo, da, și al succesorului, da, al profesorului care a fost decapitat, apărând libertatea de expresie, da? Și chiar cu riscul de a fi decapitat, francezii, cu președintele lor, apără dreptul la libertate de expresie. Într-o țară care spuneți dumneavoastră că vine din Sovietski Soyuz și cineva înțelege că se poate dribla tocmai opinia publică folosindu-se de asta, cum noi detectăm pe răuvoitori, pe tot felul de propagandiști, tot felul de pseudoblogeri din fabrica lui Prigojin? S-au demonstrat că ei luau bani pentru ca să zădăre lumea sau să influențeze. Cum stabilim asta? Democrația ce face cu genul ăsta de opinii?
Da, exact, practic ajungeam la întrebarea pe care eu am fost nevoit să vin cu această concretizare. Este inacceptabil să gândim că democrația nu se poate apăra. Democrația se poate apăra și există instrumente eficiente care permit să protejăm democrația. Dar noi trebuie să înțelegem că dacă vrem să trăim într-o democrație veritabilă, noi trebuie să acceptăm, să respectăm regulile după care democrația se poate proteja. În principiu este permis practic să folosești arsenale nelimitate. Sigur, nu poți pedeapsa cu moartea, pentru că democrația o exclude. Dar se admite să folosești instrumentul privării de libertate, care este unul din cele mai fundamentale drepturi a celui care nu respectă. Dar cu o condiție, că faci lucrul ăsta respectând procedurile. Poți exclude posibilitatea să publici o carte. Deci dacă cineva anticipează că se publică o carte care atentează la drepturi protejate, la viață privată, poți să mergi până acolo încât să interzici publicarea. Dacă a fost publicată o carte care încalcă valorile, dacă încălcarea este atât de gravă încât să justifică, poți să excluzi și să arzi, metaforic vorbind, cărțile. Deci poți să excluzi posibilitatea de a difuza public cărțile. Ele poate să-i extrag din librării, de oriunde. Dar doar cu proceduri. Da, înțeleg că toată lumea vrea, nu mâini, vreau astăzi. Dar în momentul în care noi admitem ideea că trebuie să avem mecanisme prin care anticipăm viitoarele încălcări, noi am aruncat în aer societatea democratică. Pentru că, de fapt, prezumția se pornește de la aceea. O democrație înseamnă țara în care te poți bucura de libertăți. Restricțiile vin doar în cazuri extreme. Psihologia că să avem instrumente și admitem că și le considerăm eficiente instrumente doar când ele anticipează, înseamnă să distrugi democrația.
Eu aici vreau să fac paranteza și imediat trec la Victor. În societatea asta sunt mulți oameni care țin minte cu câtă ușurință Petru Carare a fost scos din comerț deja, din teascurile tipografiei, doar pentru niște strofe. Și de asta oamenii care vă aud pe dumneavoastră zice așa, teoreticianul ăsta e așa, nu-i bun, dar la modul practic ce facem? Și de asta îl întreb pe Victor, iată, la modul practic, reacția dumitale la apariția unei lucrări care multora, pe bună dreptate sau în mod fantezist, li s-a părut scrisă de un mercenar, între ghilimele, care a făcut-o nu neapărat din cauza că el așa crede, sau poate chiar așa crede, dar a fost un ultraj la adresa bunului Sâmbs, de fapt. Pentru că și el știe ce înseamnă cum trăiesc oamenii ăștia cu bănuți. Nu-și fac palate spre deosebire de deputați și procurori. Ei există și fac un lucru util. Poftim Promolex, poftim niște instituții care fac sondaje, ceea ce nu poate face statul. Nu are timp, nu are mijloace, nu are expertiză, are multiplicapul lui. Și asta autorul știe foarte bine. Dar el zice, ia să le dau eu o bombă, așa ca Ieșanu să se sfădească cu Bornaru.
Bine, eu în primul rând aș porni de la faptul că s-a menționat că libertatea de exprimare, eu nu îl prea văd ca un drept absolut. El nu trebuie să existe ca un drept absolut.
Nici nu este.
Așa trebuie să-l percepem noi, de exemplu. În momentul în care tu ai o opinie sau o părere despre anumit ceva, trebuie să o bazezi în primul rând pe fapte și pe niște documente oarecare și nici de cum pe ceea ce se numește acum fake news și toate dezinformările care s-au făcut. Revenind la ideea publicării cărții, da, cum ați menționat, este un fel de ultraj sau un fel de sfidare a ceea ce există sau ceea ce este societatea civilă, dar eu vreau să văd în spatele unei documentări, pentru că de fapt asta a menționat autorul, că este o lucrare științifică, investigație științifică. Respectiv, în momentul de față, eu mă aștept din partea lui să vină cu niște date și cifre concrete. Inclusiv, este necesar, chiar dacă își are propria opinie sau părere despre anumite documente sau informații sau evenimente, să ofere posibil, dacă le acuză, sau pentru că există foarte multe acuzații în cartea respectivă și în general în discursul ăsta public, când pe cineva acuzi, există iarăși un element foarte important sau un drept, dreptul la replică, da? El cel puțin trebuia să ofere sau să acorde celor vizați în așa numita publicație științific sau de investigație un drept la replică la cei vizați, ceea ce eu nu prea am văzut în cartea respectivă.
În meseria noastră exista unul Valeria Agranovski. La Komsomolskaya Pravda era un autor mare, fiul lui Anatolie Agranovski, care la fel e dinastie de Agranovski. Și el spunea, l-am auzit cu urechile mele în aulă, Muhia Delna, Catleta Delna, și tot e citat de atunci. Pentru că judecățile și concluziile, el într-adevăr poate să le lanseze aberante, extremiste și așa mai departe. Dar catletele... Da, faptele. Ori iată să fie și un poloboc întreg de fapte autentice. Dacă există măcar o picătură de dohot, dar l-o prins cu picătura de dohot, de exemplu Newsmaker, pe care el îi vizează, spune că n-ați publicat, de unde luați banii, și copiii ăștia spun, la noi pe site stau rapoartele, an de an, cifră cu cifră, exact cât am luat, și asta face multă lume. Pentru că e mult mai simplu să scoți la vedere aceste date, decât după aia să dovedești că nu ai fată ca popa care era acuzat.
Exact asta și am în vedere. Adică există niște fapte și ele trebuiau să fie prezentate așa cum sunt ele. În baza acestor fapte, de fapt, se face cercetarea științifică. Tu vii cu niște fapte și niște dovezi.
Eu vreau totuși să ne ridicăm deasupra acestei lucrări, care merită probabil toată considerațiunea, dar cum îi detectăm noi pe oamenii ăștia care, într-adevăr, sunt purtători de opinii care nu ne plac sau sunt mercenari? Că dumneata ești meseriaș în demantelarea acestor structuri de blogger, pseudo-blogger sau cum le spunem noi?
Troll, le mai spunem așa, da. De fapt, trebuie să avem câteva elemente pentru ca să ne dăm seama cum să-i demontăm. Și în primul rând, trebuie să existe un fel de gândire critică a societății. Și când vorbesc de gândire critică, înseamnă la nivel în general național sau al populației. Populația însă își dea seama ce este un fapt, ce este un adevăr, care este un fapt, care este o interpretare, care este o judecată de valoare și poate să, oarecum, să-și dea seama de aceste elemente și oarecum să-și construiască singuri propria concluzie în baza acestor fapte.
Dumneavoastră spuneți că societatea se descurcă deja, poate face deosebire?
Nu se descurcă, nici de cum nu se descurcă, pentru că nu avem un mecanism, să-i spunem așa, instituționalizat, cum l-au, de exemplu, Canada sau aceeași Finlanda sau aceeași Germania, da? Ei iau niște cursuri, chiar începând chiar cu școlile și continuând cu universitățile, unde au un fel de educație mass media. Dar acolo nu se predă doar educația mass media, ci înșiși modul critic de a privi informația. Da? Și în primul rând trebuie să îți dai seama cum să citești informații și în al doilea rând cum să te informezi din mai multe surse, pentru ca să-ți faci propria concluzie. La noi încă nu s-a ajuns la așa nivel, cu toate că există organizații internaționale și naționale care promovează oarecum educația, media și gândirea
critică. În lipsa unui asemenea curs și cu un asemenea public, într-adevăr există fabrici de troli bănuite de fabrica lui Prigojin. Moldova este obiectul unor atacuri și unor lucrători de genul ăsta. Iată, în timpul campaniei electorale s-o cam văzut că până și Moldoveara asta mică este un teren, un laborator de experimente.
Sigur că avem fabrici de troli și, de exemplu, eu am să mă întorc înapoi la cartea respectivă de care ați spus și doar noi am făcut o simplă monitorizare. În aceeași zi în care a fost publicată cartea și a fost lansat conferința de presă, au fost scrise, de exemplu, peste 50-60 de articole și interviuri, reportaje în baza acestei cărți, care a fost preluată de către un anumit tip de mass media, controlat, bineînțeles. Asta, de fapt, eu tot îl numesc un fel de trolling, pentru că, până la urmă, cineva a venit și a lansat o carte foarte provocatoare, respectiv, instituțiile mass media au preluat respectiva carte sau știri, au difuzat-o prin intermediul instituțiilor media pe care le dețin și ulterior s-a văzut armata asta de troli care au preluat mesajele,
deci, și le-au organizat o cutie de rezonanță.
Sigur.
Acum ne ducem la domnul Ieșanu și întrebăm: domnul Ieșanu, vin eu la dumneavoastră, iată, cu acest fapt, odată cu conferința de presă, cu chestia asta, lansarea cărții fizică, care încă nu e în vânzare, care nu o să o citească nimeni încă în următoarele două zile, există această cutie de rezonanță. Ăsta este suficient pentru dumneavoastră ca cel puțin să vă gândiți să-l chemăm pe autor și spunem: tu ești mercenar sau cercetător?
Nu. Autoritățile, din informația pe care ați prezentat-o, autoritățile nu au dreptul să intervină. Pentru că noi pornim de la aceea. Cifrele sunt false. Dar noi avem două persoane. Unul afirmă că o cifră e corectă, altul afirmă că altă cifră este corectă.
Și este egal în fața
În fața guvernului și a parlamentului. Și apropo, poate încă o precizare foarte expresă. Eu am reacționat nu la faptul că lumea critică lucrarea, că condamnă, nicio problemă, la îndemnurile ca guvernul și parlamentul să ia atitudine față de cartea respectivă și să condamne cartea. Lucrul ăsta,
dar eu am înțeles că nu față de carte, dar față de riscul ca acest deputat să devină promotorul unei idei rusești, ca toți cei care primesc bani din exterior să fie declarați agenți străini, să-și scrie ei pe frunte cu mânuța lor că ei sunt agenți străini și din cauza asta tot ce scoate ei pe gură să fie perceput ca atare, ca cuvinte plătite din exterior. Asta era esența demersului, nu?
Da, nu. Eu n-am văzut așa esența demersului, pentru că toate acțiunile, chiar și cu cutiile de rezonanță despre care dumneavoastră vorbiți, noi totuși suntem în prezența unui fapt. Cineva a scris o carte și, apropo, noi trebuie să fim atenți, pentru că există reguli diferite în partea ce ține de scrierea cărților și mass media. Dreptul la replică este reglementat și garantat doar în privința mijloacelor mass media. Cărțile, autorul decide, îi oferă cuvântul celuilalt sau nu îi oferă cuvântul, el își asumă riscul. Sigur că dacă el o să prolifereze, este o problemă de bun simț. Noi nu putem să-i cerem unui autor ca el, atunci când scrie o carte, să le dea dreptul la replică tuturor celor pe care el îi vizează în carte. Pentru mass media, având în vedere impactul pe care îl are media asupra societății, noi avem reguli după cum urmează să fie organizat.
Ok, am înțeles, precizare bună. Deci dumneavoastră v-ați autosesizat în momentul în care ați văzut îndemnul ca guvernul să intervină, să-i dea peste căciulă, da?
Da. Și aici pentru mine sunt problematice două aspecte. Primul, că cineva percepe că guvernul trebuie să citească cărțile și în baza cărților citite să dea apreciere. Eu cred că este o cale pe care n-ar vrea nimeni să trăiască în țara în care se va ajunge să procedeze așa. Al doilea aspect este atitudinea cumva superficială când spun: dar noi nu vrem că el să fie sancționat. Guvernul să ia pur și simplu atitudine. După mine asta este foarte grav. Noi nu înțelegem că în momentul în care un guvern dă aprecieri faptelor unei persoane private, este o ingerință foarte serioasă. Și apropo, eu sunt sigur, chiar și cei care au îndemnat lucrul ăsta, condamnă state ca Rusia, în care serviciile secrete au posibilitate să emită avertismente posibililor viitori violatori ai regulilor din societate. Spre exemplu, că voi posibil ca să organizați întruniri neautorizate și vine serviciile secrete și doar îți dă niște avertizări și statele respective se apără. Păi nu-i mare lucru, nu mare ingerință, noi am dat niște avertizări. Lucrul ăsta este extraordinar de grav. Deci în momentul în care noi admitem că statul vine și își permite să dă calificative autorilor și guvernul să poată să emită mesaje prin care să condamne autorii cărților pe bună dreptate sau pe rea dreptate, lucrul ăsta este foarte grav. Eu am reacționat anume la aceste aspecte, că noi nu înțelegem ce valoare este libertatea presei și noi nu înțelegem că toată lumea este tentată să nu fie foarte atentă când își apără un drept al lui. Să meargă peste limitele, pentru că dacă respectivele demersuri se limitau la condamnare, eu nu aveam nicio cea mai mică rezervă.
Domnule Șanu, dar iarăși eu bănuiesc, dacă aș fi eu semnatar a unei asemenea declarații, probabil că s-au gândit numai voi, speranța noastră, ultima noastră speranță, sunteți guvernul și parlamentul, pentru că altcineva nu poate să-l oprească. Nu, pentru că el are niște epoleți mari, că el stă la braț cu președintele, el e așa de important că nu putem să-l oprim noi. Poate voi aveți o posibilitate. Poate asta era
noi, asta înseamnă că pornesc de la prezumția că noi ar trebui să avem posibilitatea. Așa. Și eu exact asta încerc să spun, că noi nu trebuie să avem posibilitate. În măsura în care cineva a scris o carte și există divergență de opinii între două persoane private, mai multe, n-are importanță, între persoanele private, unii în care spun astea sunt fapte false, fie judecăți de valoare fără bază factologică falsă. Și celălalt care spune nu este guvernul și parlamentul organul care poate să fie abilitat să ia cartea, să facă investigații și fie să-i dea dreptate autorul cărții, fie să condamne autorul cărții.
Dar eu acum vă întreb ca un expert ce sunteți și îl consiliați pe premier, guvernul elaborând proiecte de lege. Iată, vă întreb în felul următor, mai fac o provocare. Nu cumva genul ăsta de neputință a autorităților, plus lipsa de expertiză, plus toleranța exagerată sau cât sunt ocupați experții din societatea civilă și n-au timp să demonteze cartea sau afirmațiile, nu cumva asta tocmai încurajează și presa, și pseudo-cercetătorii, și trollerii, și nu știu, să devină o atmosferă atât de toxică și deșanțată, încât o știre despre raspiatul Malcic în Donbas să facă ravage în toate televiziunile, după care să facă o atmosferă prielnică pentru niște militari care să pornească la ofensivă, să ia teritoriul de la ucraineni, să ia Crămnaș, să ne pomenim noi cu jumătate de Moldovă tăiată pentru că niște troli și niște pseudo-cercetători liberi au creat o isterie și o panică și au deformat mințile oamenilor într-atât încât ei, pe politicienii pe care i-au ales, i-au determinat să acționeze. Iarăși vă întreb, democrația nu cumva este neputincioasă în fața unor asemenea evoluții?
Nu, eu nu cred că putem spune că democrația este neputincioasă pentru că toate persoanele au la îndemână instrumentele care există. Sigur, o să trecem acum și într-o altă discuție, funcționează ele sau nu, dar ipotetic, orice persoană care simte că a fost lezată în drepturile, are la îndemână instrumentele, instrumentul adresării în instanța de judecat. Noi la această etapă, dacă nu vorbim de fapte penale, sigur că dacă ar fi vorba de fapte penale, autoritățile acolo trebuie să intervină.
Prin procuratură?
Prin procuratură, dosar penal, condamnare. Dacă ar fi vorba despre fapte penale. Eu, din ce am văzut în public, în această situație, nu se afirmă că prin publicarea cărții respective s-ar fi comis o faptă penală. Deci solicitarea a fost să fie condamnată atacul, așa numit, la societatea...
Împotrivă, autorul sugerează că luarea banilor și cheltuirea lor e o chestie la limita penalului.
Posibil, eu n-am, dacă este sugestia, este adevărat. Deci în măsura în care se va invoca iarăși, dacă el scrie o carte, nu se apucă guvernul să citească cărți, să vadă dacă în cărțile respective nu se apucă. Dar dacă în adresa autorităților publice parvine o informație, deci vor fi sesizate despre aceea că s-a comis o infracțiune, este necesar să facă o cercetare prealabilă, să vadă dacă există o prima face, adică că poate ar putea să fie penal și după asta se declanșează toate instrumentele care sunt prevăzute.
Deci, Victor, ai văzut, guvernul își apără...
Nu guvernul, asta e poziția mea personală.
Am înțeles. Deci guvernul se dă la o parte pe bune pentru că nu-i treaba lui. Acum mă întorc fața la experți, la societatea civilă. Iată, cel puțin ați monitorizat, ați văzut cum a funcționat cutia de rezonanță. Mai departe, dacă tot atâta discuții în jurul cărții, ați folosit instrumentele de care spune domnul Ieșanu pentru ca să demontați mai departe, să arătați dacă e sau nu consistentă și dacă atâta vorbă în jurul acestei cărți, să reacționați pe potrivă?
În primul rând s-a ieșit cu un apel din partea organizației societăților civile. Deci s-a făcut un apel în care a fost semnat de către mai multe organizații. Asta în primul rând. Dar eu puțin aș face aici...
Dar apelul, pardon, ce conținea? Într-adevăr, îndemnul adresat guvernului să ia turne sau păzea este un produs alterat?
Inclusiv la asta și inclusiv există puncte specificate clar că cât trebuie mai multe autorități pe care trebuie să ia în calcul o reacție, să spunem așa. Probabil în cazul respectiv nu este guvernul sau, dacă, cum a menționat domnul Ieșanu, sau alte instituții ale statului, nu trebuie să meargă cu un atac sau o condamnare directă a autorului, dar trebuie să condamne atacurile în adresa societății civile, pentru că până la urmă...
Ce atac este? A fost publicată o carte. Guvernul este o carte. Simplu. A fost publicată o carte. Societatea civilă, mă scuzați dacă este așa ginga și spune a fost publicată o carte, este atac la societatea civilă.
Corect.
De unde? Nu ați faceți concluzia, dar ea arătați-mi că este atac. Eu văd, a scris domnul Țirnea o carte. Atât.
Domnul Ieșanu. Dar este în drept societatea civilă, repet, să vadă toată garnitura asta. Cartea pusă în contextul faptului că vorbim despre un autor consacrat, vorbim despre campanie electorală, vorbim despre proiectul de lege care atunci a fost stopat un pic. Era foarte aproape de a se adopta oglindă proiectul de lege de la Ruș, care în Transnistria, apropo, funcționează bine, mersi. În sensul ăsta eu înțeleg că domnul Gotișan spune nu este doar o carte, nu este doar o opinie oarecare. Societatea sau cei vizați au și ei dreptul la opinie să creadă ceva despre această carte,
da,
nu?
Eu înțeleg teoria.
Scuze, Victor, eu te-am întrebat.
Doar să-mi continui gândul. Mie de fiecare dată acțiunile instituțiilor de sat îmi amintesc de faptul că cineva trebuie să-i sesizeze pentru ca ei să purceadă la o acțiune. Și chiar zilele trecute am să fac puțin o mică comparație cu cazul TV8. Am mandat cu 7.000 de lei pentru exprimarea unor opinii a moderatorului într-o emisiune de dezbatere. Respectiva amendă a fost dată în baza unei sesizări. Deci, în cazul respectiv, am impresia că toate instituțiile statului întotdeauna așteaptă niște sesizări din partea cuiva pentru ca să acționeze, însă nu-și îndeplinesc oarecum obligațiile lor. Când am făcut referință la CEA, ei întotdeauna menționează, de exemplu, că nu au capacități pentru ca să monitorizeze toate atacurile sau toate încălcările normelor deontologice care se fac pe partea de mass media, pentru ca ei să sesizeze și să penalizeze respectivele instituții mass media. Exact și în cazul respectiv, adică unele instituții ale statului așteaptă oarecum să fie sesizate, dar nici de cum nu întreprind anumiți pași pentru a condamna un atac care este până la urmă foarte evident și nu s-a făcut un atac numai în adresa unei instituții sau unei organizații a societății civile, dar în general a sectorului asociativ.
Și ce înțelegeți prin un atac? Iată, definiți. Atacul trebuie să presupună anumite acțiuni concrete. Iată, 1, 2, 3, atac.
S-a vorbit despre faptul că inclusiv există condamnări sau intimidări pentru faptul că ei iau niște bani și practic sunt un fel de spălătorii de bani.
Cine a condamnat?
Domnul respectiv, adică autorul.
Și deci, asta ce e? Atacă unei persoane?
E un fel de condamnare în care el nu are nicio bază factologică. Adică până
dreptul
la urmă,
lui să spună.
Okay, dar
el, la urmă, el poate să ia și spune, toți ăștia sunteți cumpărați, sunteți al Soros.
Care e problema? Asta se repetă cu regularitate.
Și care e problema?
Dar nu putem
e opinia lui. Ce putem noi să-i facem? Iată, închipuiți-vă că de mâini eu pun în mișcare toate autorități. Ce vreți să faci? Să ia, să atac și el o spună. Dar n-am atacat, asta e opinia mea. Adică când noi o percepem ca un atac, eu, spre exemplu, pot percepe ca atac concluzia ale societății civile falsă cu privire la ce am făcut eu lucrând asupra reformei. Asta a însemnat după dumneavoastră că eu trebuie să spun, stați bre că aici ați aiurit. Eu spun, nu, e dreptul lor la opinie să aiurească. Să spună inclusiv că eu n-am vrut să fac reformă.
Domnule Ieșanu, eu repet, în situația franceză, ok, unde Consiliul Audiovizual într-adevăr este absolut independent. Eu i-am văzut cu ochii mei cum judecau într-o campanie electorală o instituție de presă care a încălcat regulamentul, a ieșit cu 5 secunde peste timpul care i s-a rezervat unui candidat, unui spot. Mă uitam, zic că ăștia scălăi, dar în Franța era. Aici unde Consiliul Audiovizualului este foarte tolerant, exagerat de tolerant, și a fost dăunăzi o analiză dată de Centrul de Jurnalism Independent, niște televiziuni cu precădere la știri promovează niște candidați, pe ceilalți îi spun între altele că mai sunt în cursă nu știu care acolo. Asta Consiliul nu vede. La judecătorii pui niște oameni care tot așa știu cui se da dreptate. Deci un fel de cerc vicios în care, iată, îi cereți societății să se apere, unde mecanismele democratice, ca asta ați vrut să discutăm, cum funcționează mecanismele care într-o societate normală, într-adevăr, îți permit să te aperi, că dacă tu crezi că e un atac, să mă duc eu la cei care poate să mă apere și pe mine. Dar așa, eu cu parul, tu cu fularul.
Dar eu vă propun foarte des să faceți un exercițiu simplu, să ignorați foarte multe opinii năstruși, pentru că eu sunt convins că ecoul lucrării despre care noi discutăm era mult mai mic dacă îl ignorați, pur și simplu.
Sigur că nu-i drogul.
Noi nu trebuie să fim foarte sensibili.
Dar dacă o să ajungem la legea care o să transforme toți beneficiarii de granturi în agenți străini?
Păi, iată, ăsta, când s-a înaintat un proiect de lege, putem să spunem că este un atac, deși e lungă. Este un atac pentru că este un fapt care are o consecință. În cazul de față, am spus, cu tot respectul, eu am văzut o carte preluată de 50, dar este o carte, o opinie a 50, 100, 1000, în care consideră total nefondat. Săptămâna trecută avem o situație identică. CEDO a emis o hotărâre, apropo, când noastră eficiență vreți foarte repede. S-au întâmplat prin anul 2010 evenimentele în Turcia, de-abia acum a fost emis hotărârea CEDO, în care exact așa, autorul, numai că era partea opusă, un cercetător a scris o carte care un deputat a considerat-o și în Parlament a folosit injectivii mai dure decât au folosit în carte, cel puțin ce am auzit eu. Și ce a spus? Totul, da, este exagerat ce a făcut deputatul, dar noi trebuie să tolerăm libertatea de opinie a deputatului în Parlament, nici măcar nu, deși autorul cărții este deputat, el a fost în afara Parlamentului. Deci este opinia unei persoane private. Și eu vă recomand să citiți hotărârea contra Turciei. O să o găsiți, că eu fost săptămâna trecută și o să vedeți în care spune da, a fost atac și acolo chiar atac în Parlament la societatea civilă, a vrut să apere.
Domnule Eșanu, apropo, când demnitarii de stat sunt apărați în exercițiul mandatului lor, și au imunitate, dar ei folosesc.
Nu, au imunitate.
Nu, ei
deputații au, dar
pretend, dar în exercițiul funcției prezidențiale, el poate să spună orice inepții. Asta chiar e culmea, știți?
Păi a fost până mai... De CEDO a închis și a spus că, da, este imunitate pentru ce declară în Parlament, dar asta nu-ți dă dreptul să încalci drepturile. Și lipsa mecanismului, apropo, aproape în toate țările Consiliul Europei era la fel, e imunitate foarte largă a șefilor de guvern, și a spus, asta încalcă dreptul la viață privată a persoanei, pentru că acela a depășit limitele libertății de opinie, a încălcat drepturile unei persoane și statul nu i-a pus la dispoziție un mecanism prin care și-au schimbat legislația, au limitat.
Victor, deci, pe calea pe care ți-o propune domnul Eșanu să mergi, să ignori sau să te duci să convingi alții, inclusiv consumatorii, că asta e o inepție, că e un atac, că e foarte grav, că trebuie ignorat sau trebuie acționat toți împreună. Căile astea...
Prima cale... De,
și în instanță puteți să vă adresați.
Probabil o să fie. Cine
foarte fie. Bine. Eu chiar mă îndemn să fac.
Adică nu spun eu din partea societății civile, eu doar cred. Adică bănuiesc o să fie un...
Cei vizați cred că au
ar trebui
demnitate.
Și ar merita chestia asta să facă.
Sigur.
Ignorarea în cazul respectiv, nu știu dacă ar fi binevenită. Pentru că până la urmă, cum spuneam, doar o simplu monitorizare a arătat că peste 50 de articole, doar într-o singură zi când a fost lansată respectiva carte, au fost publicate. Respectiv, cineva nu a ignorat-o și a multiplicat-o. Există și partea a doua. În momentul în care oamenii buni sau oamenii corecți nu pot stea și să uită cum cineva tirajează niște falsuri și niște atacuri la o... Bun, dumneavoastră nu le credeți atacuri, eu le cred atacuri la societatea civilă. Respectiv, trebuie să vii și tu cu niște argumente și contraargumente pentru ca să balancezi, să-ți dai opinia, pentru că până la urmă nu este corect doar să avem opinia respectivă. Ignorarea, deci, în cazul respectiv, nu cred că este cea mai bună cale.
Nu funcționează.
Nu funcționează.
Mai departe.
Pornisem de la faptul, da, a existat un apel al societății civile. Asta a fost probabil primul pas al societății civile pentru a se apăra. Următorul pas care îl văd eu este pur și simplu luarea cărții respective sau analiza ei în bază pagină pe pagină și respectiv venim cu contraargumente. iarăși, ar fi al doilea pas și al treilea pas, probabil ar fi adresarea în instanță. Eu sper că o să existe și o să fie în timp.
Dar în legătură cu asta vreau să te întreb, Victor, cât de eficientă este contrapropaganda? Ne ducem la exemple cunoscute. Russia Today, Simonian, Sputnik cu multe păcate de genul ăsta. Occidentul a găsit de cuviință să instituie niște structuri speciale care le studiază, le demantelează, demontează și acționează în consecință. Acționate asemenea subdiviziuni în mod special atunci când a fost doborârea avionului. Acolo nu era de glumit. Acolo era vorba despre o campanie care trebuia să se apere de atacul propagandistic la nivel de stat a Rusiei. În sensul ăsta, mai departe, dacă instrumentul contrapropagandei a demontării fake news-ului este eficient și necesar.
Bineînțeles că este eficient. Mie nu-mi place, de exemplu, cuvântul ăsta contrapropagandă, pentru că el nu știu dacă e corect să-l folosești. Cel mai corect în cazul respectiv ar fi fact-checking-ul, da? Luăm, cum am spus, cartea respectivă și mergem pagină pe pagină sau argument pe argument și încercăm să vedem dacă el este adevărat sau nu este adevărat. Combatem.
Sau cum pe internet există deja tehnologiile,
exact.
Printr-un click să verifici dacă informația fotografia este prefăcută, lucrată sau este autentică.
Exact. Bine, noi încă nu deținem instrumentele atât de perfecte ca și cum le are Franța, de exemplu, sau Germania pe partea asta de fact-checking, dar bineînțeles că avem și noi niște instrumente care le putem folosi. Și aici,
da, apropo, există... fact-checking-ul e conectat cu instruirea mediatică.
Sigur, probabil. Că da. Da, este un fel de a doua parte, da, a instruirii mediatice. Există fact-checking-ul sau verificarea informației și a datelor și ulterior, în baza aceasta, există disciplina care se numește educație mediatică. Se predă și inclusiv în școli, acum și la universitate.
Am înțeles. Pe final, eu vreau să vă întreb următoare chestii. Dumneavoastră ați sugerat întrebarea asta, oare funcționează tot este? Acum, spuneți-mi mie, ca un jurist, dacă în domeniul libertății de expresie și a micilor accidente care se întâmplă, că nu e primul și nici n-o să fie ultim.
Ele nu sunt mici.
Da, ele sunt în comparație cu alte accidente în alt domeniu. Asta vreau să vă întreb. Dacă în domeniul de expresie lucrurile stau, de exemplu, dacă îmi pune într-o scară de 10, în domeniul expresiei, libertății de expresie, lucrurile stau mai bine ca în alte părți. De exemplu, comparăm la întâmplare cu dreptul la sănătate, dreptul la libertate. În domeniul ăsta lucrurile stau relativ bine, inclusiv dacă teoreticienii au obținut ca societatea să ajungă la conștientizarea că o opinie nedorită sau o opinie intolerabilă trebuie tolerată.
E greu, drepturile sunt atât de diferite încât cu greu îmi imaginez că e posibil de comparat măsura în care este implementat un drept. Cât privește libertatea de expresie, eu cred că noi trebuie să împărțim subiectul în două părți. Dacă noi ne referim la prevederi legale, instituții, în principiu în Republica Moldova se poate de spus că în linii mari libertatea de exprimare este asigurată. Dar dacă vorbim despre toleranța societății față de alte opinii, eu cred că avem foarte mari probleme la nivelul societății, pentru că, spre exemplu, subiectul homofobiei este un subiect care aruncă în aer societatea. Deci dacă o să pui măcar în discuții...
Hârtie de turnesol.
Dacă o să pui măcar în discuții, am putea noi lua în considerație recunoașterea unii dintre persoane de aceleași sex. Imediat devii dușmanul la o majoritate covârșitoare în societate pentru că ai pus întrebarea.
Și pentru că ești din lege de pătăgă.
Și de oricum, după mine, și cazul ăsta este un semnal care arată că și societatea noastră civilă, care este avangarda apărării dreptului, are mari probleme a percepe că și ea, societatea civilă, are obligația de a tolera. Eu înțeleg, foarte mult s-au supărat că au spus că sunt agenții Occidentului. Am să-i întristez pe toți. Nu aveți niciun mecanism și nicăieri, chiar dacă el a greșit toate faptele, are dreptul să spună că consideră societatea civilă agenții lui Soros și agenții Occidentului oricând. Și asta este judecată de valoare pe care nu o puteți combate niciodată. puteți să mergeți oriunde și la CEDO și o să vedeți oricine are drept, un fiecare zi să iasă și eu spun, toți ăștia sunt cumpărați de Occident.
Eu însă dezamăgesc pe acest autor și o spun că asta nu e o ofensă. Pentru mine, Bonoare, e dovada mândriei și e dovada de onestitate, pentru că cine ia bani de la occidentali, repet, se află în permanență într-un control infraroșu și orice dolar. Și eu moral deja m-am constituit așa, că eu știu că cheltui niște bani care mi-i dă contribuabilul american, ca Europa liberă să funcționeze aici, ca oamenii să aibă libertatea să asculte și alte păreri decât cele pe care le ascultă la anumite televiziuni. Eu îl aduc pe domnul Ieșanu aici într-o ipostază care vorbește lucruri neplăcute, poate, inclusiv pentru autorități, dar de banii americanilor. Și atunci când chipurile mi se reproșează că eu sunt mâncător de bani de la Soros sau de la americani, asta nu e o rușine.
Eu sunt de acord cu asta.
Dar pentru mine este o mândrie. Acum, primitivizând comparația, sigur că eu așa înțeleg libertate de expresie, ce obțin la nivel teoretic noi avem, dar practicile rămân în urmă. Acum, părerea dumitare, Victor, care ești din meserie și ești expert media. ONG-urile de presă, presa ca tare, și-a făcut bine meseria astfel încât să fie paleta asta de păreri tolerabilă?
Eu cred că ea a încercat cel puțin să-și facă treaba și prin diferite seminare sau training-uri pe diferite domenii care se fac, inclusiv pe partea asta pe libertate de expresie, cel puțin ei încearcă să o facă. Și probabil asta este unul din punctele bune.
Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să rămânem în zona factologiei și drepturile mai ales să le vedem prin prisma faptelor și atunci când, de exemplu, cineva ar veni și ar spune, domnilor, voi discutați despre niște teorii, libertatea de expresie, libertatea de credință, care sunt abstracte, duceți-vă la penitenciarul 13 și vedeți cum se respectă drepturile. Dar pușcăriașilor, și-ar spune, iată acolo, de fapt, se vede randamentul democrației, iată acolo se vede cât e de potentat statul și ce poate să facă pentru cetățeni. Eu sigur că o să trag și aratic la turta mea și în situația o să spun, da, e la fel de grav că oamenii prind tuberculoză acolo, în celulele din penitenciarul 13, e la fel de grav ca intoxicarea unor oameni cu premeditare sau întâmplător prin presă, prin diferite opinii deșanțate, pentru că la fel cum se molipsesc alții de tuberculoză, așa societatea se intoxifică și fără o societate sănătoasă nu vedem noi spațiul civilizat cum nu ne vedem ceafa. Asta este îngrijorarea mea și din cauza asta am pornit eu discuția care nu se încheie aici. Vreau să am promisiunea domnului Ieșanu că vom continua și cu alte prilejuri și mai ales cu domnul Gotișan, care este cu ochii pe presă, pe practicile presei și poate să aibă concluzii valabile. Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat expertul în drept Nicolae Ieșanu și Victor Gotișan, expert media. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.